император Августрин империясыда патша Ирод Яхудияда хүкүмалык кылган чагларда Худо Периште Жабраилни Жалилия өлкөсүндөгү Насария шаарына Мәрием деген бир кызын кыйшык эбетти. Мәрием патша Давуттун авладын болгон Юсуп деген бир жигитке яттык болушка келишкен эди.
Коркмагын Мәрием, чүнки сага Худонун мехри түштү. Сен хамылдар болуп оғыл туғысен. Оның ісіні Айса деп ата.
Бұ мүмкін емес қо. Мен тек той қымыдым.
Мұқаддас рухның мөжесі білен хамылдар болысен. Шуңа сенден толған мұқаддас бәрзен Құданың оғылы деп атылады.
Күлі өтіп, Мәрием хәккәттен хамылдар боп қалды. Мәриемнің пәрзен төрдіған қәвірі тұққыны Елизабетқа Ve onun yolcusu Zekariya'ya yetti. Bunu anlayan Meryem, tez yılın ulatırılatkan kentki ketti.
Elizabeth!
Meryem! Güyümçen sünlüm!
Sen bəxtlik ayalsın. Senin oğlumu bəxtiyar buludu.
Bana senin avazını anlap, kuzumdaki narsede hoşallık bilen kozgalmakta.
Qalbim uluqlar Rəbbimni, çünki yad etdi o aciz bir qulini. Xalayıq bəxtlik dedi mini şundin biri.
Рим империясы барлық халықның тізімге ілініш тоғлы хүкім шыққан вақытта Мәриямның айпыны тошып қалған еді.
Барчып Құраны ройхат еліш үшін Рим императоры Кесар Августустың пәрманнамы келді. Жәлелия вә Яхудия тұпырғыдекі Құра ройхат өтіші әр адам өз жүртігі беріші шәр. Оның әждатлары Шәһәрді му яки қышлақты му яшыған мүді? Тізімнің іші һәм ройхат еліш керек тұр.
Мәрием юлдышы Юсіп білен тізімі алдысы үчін Бәтлемге үдірлік yolu арқылықманды. Ола етіп алғанда мейман ханлады орын қамғанды. Шының білен ола бір ат ханды тұршқы мәжбір болды. Мәриемнің толық қаты тұтып, ола шу жерді балысының туғылышыны күтті. Бұ езді жарқ әмәс яйда падычыла падырыны бек вататты. Ula növədişi padın küzdətdi. Birdınla asman yorub kətdi. Və xudanın peyiştəsi peyda boldı.
Qarıqına, bu nəmə?
Bu nəmə nur? O pütkül asmanını yordu vətdi o.
Periştə, bu periştə.
Bugün Beytilhəmdə silənin nicat qarınla boğan Rəbbimla Eysa dünyağı kəldi.
Bu Davudun jüti, Beytilhəmdə. Cürünla, Uyadı nem bolğanlığını körüp keleydi.
Bu xəvə padiçlağı zor xoşallıq ep geldi. Peyğəmbərlik sözləri mundaq yazılğan. Bir günü özünün hayatını insanların günahı üçün məngülük bədəl qılıb tödəydiğən Məsih, yəni qutqazğıçı dünyaya kilidi. Şunun bilan padiçlar tezən yeni tuğğan boğan tipişqa yüzgədi.
Alamət.
Padiçlar Yusuf, Məryəm və boğanı tapdı. Boğan qatlıq saxlanğan halda Оқырының іші де ятатты. Падышыла қайтып кегенде кейін, кетсіз көген вәкияны кішілігі тұнма сөзіліп бәді. Вә қошалық білен, құтқазғысы үшін Құданың мәтхиліді. Ұланың көген вә аңылғаларының әмсі періштәнің ілкіндәк болып чыққан еді. Яхудилерінің қануны бойынша, 8 күнлік оғыл бовақ сүннәт қыныш керек еді. Бұ мұхим діни мәрасым еді. Шының үшін Мәрием білен Юсіп, бір әптеден кейін бовақны Иерусалымға еп келді. Ula çoğun ibadet xanın kırışı bilərlə aldığı həqqani və xudağı sadıq Şimon digən kişi gəldi. Şimon müqəddəs ruhdın kəgən vəhidin. Xuda əvət edilən Məsih dəb atıldığın nicatkarını kömükə hayat bolduğalığını bilgən idi. Şimon bu vaxtın xudanın tallığını Əysa Məsih ikəlgini bilib, onu qolğı ilib, xudağı dua və mədhiyə oxuşqı başıldı.
Әй, Құда, өзің мәлім қығандәк, бұқ құлыңны мәңгі арам елішкі жазат бә. Худаның қыған нигатқарлығыны көдім. Гөдәкні Худа талыды. Сіле бәқтияр болыңла.
Кейін ұла өз жүті Насара шәрі қайтып келді. Мәрьям балысының тұлғысы білен 101 ватқан әжайып ішті әқіде дайым ойлатты. О, ұланың әмісіні көңілді чын сағылды. Әйсә Мәсих 12 яшқы толғанда ұла яхудилерінің өтіп кетіш мәйлімінің тойлаш үшін Иерусалим ғыбады. Мәйлім түгенде кейін ұла өй қайтты. Ұла ел үстіде Әйсә Мәсихнің өзірі білен білі әмәс екәлігіні білді. Мәрьям білен Юсіп оны Иерусалимда 3 күн іздеді. Ақылы ұла оны мәркізі ибадатханында яхуди тәурат ұстазылы арсын тапты.
Мұндақ суалланы бері ватқан бұ кімнің балысы?
О, біздің балымыз. Біз білі кетіп барымыз деп ойлап маңа өртіміз. О, шықат кәрі бұсы, оны әпі қылың.
Балам, бұ қығының сенің қантақчы? Біз дадан ішкіміз қайғырып іздіміге яқамыдығы?
Нім үшін мені іздедіңла? Бәлкі атамның ішлеріне қылышым керекілігіні білмәдің ама?
Әйсә Мәсіх жүті Насареге аты анысымдан қайтты. О, бой тұруқ бә әқіл парасетті етіліп, Худаның вә кішілерінің зоқыны кәлтірдіған болды.